ันในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังตัดสินใจเรื่องการใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่ออิหร่านขณะที่กำหนดเส้นตายของการให้การยืนยันรับรองการปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านจะมาถึงในวันศุกร์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาว่ามีการใช้กฎหมายให้อำนาจรวบรวมข้อมูลข่าวกรองเพื่อติดตามสอดส่องดักฟังการหาเสียงเลือกตั้งของตนรัฐบาลเอกวาดอร์ให้สัญชาติแก่นายจูเลียนอาซานซึ่งหลบลี้ภัยอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนเป็นเวลาถึง5ปีแล้วรัสเซียกำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนมีนาคมนี้นะครับประธานาธิบดีปูตินและทำเนียบเครมลินพยายามกระตุ้นให้ชาวรัสเซียไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคักอย่างไรเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังรวมทั้งญี่ปุ่นประท้วงจีนที่ส่งเรือฟริเกตเข้าใกล้หมู่เกาะเซนกากุซึ่งเป็นกรณีพิพาทอยู่กับจีนในขณะนี้นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานการใช้งานศิลปะช่วยรณรงค์สร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาค้ามนุษย์รายงานสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องผลเสียของแอลกอฮอล์ต่อสเต็มเซลล์หรือเซลล์ตั้งต้นของคนเราส่งท้ายวันนี้ด้วยเก็บตกนวัตกรรมที่ว่ากันว่าจะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นจากงานนิทรรศการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือ CES ที่นครลอสเวกัสตอนที่2ครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันกำหนดเส้นตายที่รัฐบาลสหรัฐจะต้องให้คำยืนยันรับรองว่าอิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับ6ประเทศเมื่อปี2558หรือไม่จะมาถึงในวันศุกร์นี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับและมีรายงานว่าในวันนี้คือวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์พบหารือกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเพื่อพิจารณาคำถามว่าควรจะเพิ่มมาตรการลงโทษต่ออิหร่านหรือไม่แต่ในอีกด้านหนึ่งกลุ่มประเทศในยุโรปซึ่งเป็นประเทศคู่ร่วมเจรจาและร่วมทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านแสดงความเห็นว่าควรจะปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์และมาตรการลงโทษที่ใช้กับอิหร่านเพราะข้อตกลงดังกล่าวนั้นใช้อยู่อย่างได้ผลโดยผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปเฟเดริก้าโมเกรินีกล่าวว่าถึงแม้จะมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับความพยายามพัฒนาจรวดขีปนาวุธของอิหร่านและบทบาทของอิหร่านในตะวันออกกลางก็ตามแต่เรื่องดังกล่าวนั้นควรจะเป็นเรื่องที่ถูกพิจารณาแยกต่างหากจากเรื่องการปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์และมาตรการลงโทษที่ใช้กับอิหร่านครับในอีกด้านหนึ่งในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์โจมตีการสอบสวนเรื่องเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของตนว่าที่มีส่วนเกี่ยวพันกับรัสเซียโดยกล่าวแนะว่ากฎหมายที่ให้อำนาจหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐในการติดตามรวบรวมข้อมูลข่าวกรองนั้นได้ถูกใช้เพื่อสอดส่องติดตามการหาเสียงเลือกตั้งของตนถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ได้ให้หลักฐานใดๆที่ช่วยยืนยันคำกล่าวอ้างหรือการโจมตีครั้งนี้ก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่ากฎหมายที่ให้อำนาจหน่วยงานด้านความมั่นคงในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองหรือที่เรียกว่า Foreign Intelligence Surveillance Act นั้นอาจจะถูกนำมาใช้เพื่อติดตามปฏิบัติการเลือกตั้งของตนเมื่อปีที่แล้วครับไปที่ยุโรปนะครับนายจูเลียนอัสซานซึ่งขอลี้ภัยอยู่ในสถานทูตของเอกวาดอร์ในกรุงอังกฤษในกรุงลอนดอนของอังกฤษเป็นเวลา5ปีได้รับสัญชาติเอกวาดอร์แล้วตามคำประกาศของกระทรวงการต่างประเทศเอกวาดอร์เมื่อวันพฤหัสบดีนายจูเลียนอาซานผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ได้หลบภัยอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนมาเป็นเวลา5ปีโดยไม่สามารถออกนอกสถานที่ได้เพราะว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจของอังกฤษจับกุมในข้อหาหลบหนีการประกันก ่อนหน้านี้นายจูเลียนอาซานอ้างว่าตนนั้นไม่ต้องการถูกจับกุมเพราะเกรงว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ของสวีเดนที่ตั้งข้อหาเกี่ยวกับการข่มขืนจับกุมตัวและส่งมอบให้กับสหรัฐและถึงแม้ว่าสวีเดนจะยกเลิกหรือว่าถอนข้อหาดังกล่าวไปแล้วก็ตามแต่ถ้านายจูเลียนอาซานเดินทางออกจากสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนเขาก็จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกุมตัวในข้อหาหลบหนีการประกันตัวอยู่ดีในอีกด้านหนึ่งนายจูเลียนอาซานอาจจะถูกดำเนินคดีโดยอัยการของสหรัฐโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้สอบสวนและมีการตั้งข้อหานายจูเลียนอาซานว่านำเอกสารลับเกี่ยวกับความมั่นคงของสหรัฐหลายหมื่นฉบับไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ WikiLeaks ครับไปที่รัสเซียนะครับรัสเซียจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งก็เป็นที่คาดการณ์กันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะชนะการเลือกตั้งได้กลับมาเป็นผู้นำประเทศอีกสมัยหนึ่งอย่างแน่นอนทำเนียบเคลมลินกล่าวว่าการออกมาลงคะแนนหรือใช้สิทธิ์อย่างคึกคักของชาวรัสเซียจะช่วยยืนยันว่าประชาชนชาวรัสเซียนั้นยังเห็นคุณค่าของประธานาธิบดีปูตินว่าเป็นผู้นำที่ไม่สามารถมีใครมาแทนที่อยู่สื่อรัสเซียรายงานว่าทางการรัสเซียเตรียมกิจกรรมเพื่อเรียกร้องความสนใจและกระตุ้นให้ชาวรัสเซียออกมาใช้สิทธิ์อย่างคึกคักรวมถึงการแจก iPhone และ iPad ฟรีด้วยเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียถูกคาดหมายว่าน่าจะชนะการเลือกตั้งเป็นผู้นำประเทศอีกสมัยหนึ่งอย่างแน่นอนในการใช้สิทธิ์ของประชาชนเดือนมีนาคมนี้นะครับอย่างไรก็ตามเอกสารที่ถูกเผยแพร่ออกมาผ่านสื่อ RBC Media ของรัสเซียชี้ว่ารัฐบาลเครมลินของรัสเซียนั้นกังวลว่าประชาชนอาจจะมาใช้สิทธิ์น้อยนะครับความกังวลนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการรณรงค์ของฝ่ายตรงข้ามว่าประชาชนนั้นควรคว่ำบาตรการเลือกตั้งด้วยการไม่มาใช้สิทธิ์สื่อ RBC Media รายงานว่าทางการรัสเซียวางแผนที่จะใช้การรณรงค์อย่างคึกคักเพื่อสร้างความตื่นตัวให้คนมาลงคะแนนนะครับทางการถึงขั้นเตรียมแจก iPhone และ iPad ฟรีให้กับผู้ร่วมสนุกถ่ายภาพเซลฟี่ที่สถานีเลือกตั้งตามจุดต่างๆในเอกสารที่ถูกปล่อยมาให้กับสื่อนี้ทางการนั้นตั้งใจให้เกิดความคึกคักในวันเลือกตั้งประธานาธิบดีเหมือนงานคาร์นิวัลเลยทีเดียวและเตรียมให้นักกีฬาดังและดาราร่วมรณรงค์ในการแข่งขันถ่ายภาพนี้ด้วยนะครับรัฐบาลเครมลินกล่าวว่าการออกมาลงคะแนนอย่างคึกคักจะช่วยแสดงว่าประชาชนยังเห็นว่าประธานาธิบดีปูตินเป็นผู้นำที่ไม่มีใครมาแทนได้หลังจากที่เขาขึ้นมาบริหารประเทศเป็นเวลายาวนานติดต่อกัน18ปีนะครับและการมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำคนเดิมโดยประชาชนจำนวนมากยังเป็นเครื่องชี้ด้วยว่าอำนาจของประธานาธิบดีปูตินไม่ได้น้อยลงขณะนี้คู่แข่งทางการเมืองที่เข้าข่ายเป็นผู้ท้าชิงอย่างจริงจังคือผู้นำฝ่ายค้านนายอเล็กซีนาวาลนีนักรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันแต่เขาถูกตัดสินโดยศาลเมื่อวันเสาร์ว่าขาดคุณสมบัติในการลงเลือกตั้งซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ในครั้งนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่านายนาวาลนีขาดคุณสมบัติเพราะเคยถูกตัดสินว่ากระทำผิดเรื่องยักยอกเงินเมื่อ5ปีก่อนนะครับศาลยุโรปด้านสิทธิมนุษยชนและอดีตประธานาธิบดีมิคาเอลกอร์บาชอฟตำหนิการตัดสินให้นายนาวาลนีไม่มีสิทธิเลือกตั้งว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่เป็นธรรมนะครับคู่ต่อสู้รายอื่นในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงไม้ประดับเท่านั้นหนึ่งในนั้นคือพิธีกรรายการโทรทัศน์คาสเซเนียชอปแซกอดีตนางแบบนิตยสารเพลย์บอยนายอเล็กซีนาวาลนีกล่าวว่าพิธีกรรายการโทรทัศน์วัย36ปีผู้นี้เป็นลูกสมุนของประธานาธิบดีปูตินแต่เธอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแม้จะถูกศาลตัดสินให้หมดสิทธิ์ลงเลือกตั้งนายนาวาลนีก็ยังคงเป็นหอกข้างแคร่ของประธานาธิบดีปูตินอยู่นะครับ เขาได้รณรงค์จูงใจให้ประชาชนเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการจัดฉากและได้ปราศัยตามท้องถนนเพื่อยั่วยุให้รัฐบาลเกรมลินมีปฏิกิริยาตอบโต้นอกจากนั้นเขายังเรียกร้องให้ประชาชนคว่ำบาตรการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยและนักวิเคราะห์มาร์กกาลิออตติจากสถาบัน Institute for International Relations ที่กรุงปรากกล่าวว่าความพยายามสร้างภาพว่าเป็นการเลือกตั้งที่แท้จริงด้วยการรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่างๆของทางการรัสเซียนั้นคงจะไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้หากว่าตัวแทนแห่งเสียงต่อต้านและเสียงวิจารณ์รัฐบาลถูกกีดกันไม่ให้ร่วมลงแข่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากยุโรปมาทางด้านเอเชียแปซิฟิกนะครับออสเตรเลียกล่าวหาจีนว่าให้เงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างและโครงการต่างๆที่ไร้ประโยชน์ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้คำกล่าวที่ว่านี้เป็นของรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาระหว่างประเทศของออสเตรเลียโดยนางคอนเซตตาฟิราวติเวลส์รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาระหว่างประเทศของออสเตรเลียมีคำกล่าวพาดพิงถึงโครงการก่อสร้างอย่างเช่นถนนและอาคารที่ไร้ประโยชน์ต่างๆในประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของออสเตรเลียในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้อย่างเช่นฟิจิซึ่งในช่วงหลังนี้ก็โอนเอียงมีความสัมพันธ์กับจีนมากขึ้นและปาปัวนิวกินีก็ได้ลงนามในสัญญาเข้าร่วมในโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนด้วยเช่นกันจนที่รัฐบาลของออสเตรเลียได้กล่าวหารัฐบาลกรุงปักกิ่งเป็นการลับๆว่าพยายามที่จะได้รับความสนับสนุนและความนิยมชมชอบจากผู้นำของหลายประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ด้วยการให้เงินทุนแก่ผู้นำเหล่านี้โดยตรงในสิ่งที่หลายคนเรียกว่าเช็คบุ๊กดิปโลเมซีหรือการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตที่แลกด้วยการให้เงินสนับสนุนอย่างไรก็ตามจีนได้ยื่นการประท้วงทางการทูตอย่างเป็นทางการต่อคำกล่าวหาของออสเตรเลียที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งญี่ปุ่นก็ได้ยื่นการประท้วงทางการทูตอย่างเป็นทางการต่อจีนเช่นกันหลังจากที่เมื่อวันพระศุกร์ทางการญี่ปุ่นได้ตรวจพบเรือฟริเกตของจีนลำหนึ่งในบริเวณน่านน้ำห่างจากชายฝั่งของหมู่เกาะเซนกากุซึ่งอยู่ในความครอบครองของญี่ปุ่นในทะเลจีนตะวันออกนอกเขตบริเวณ22กิโลเมตรที่เป็นน่านน้ำอาณาเขตหมู่เกาะเซนกากุนี้เป็นกรณีพิพาทระหว่างจีนญี่ปุ่นโดยจีนเรียกหมู่เกาะที่ว่านี้ว่าเตียวอยู่นะครับโฆษกของกระทรวงป้องกันตนเองของญี่ปุ่นกล่าวด้วยว่ามีการตรวจพบเรือดำน้ำต่างชาติลำหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นของจีนในบริเวณใกล้เคียงกันเมื่อวันพุธและวันพฤหัสบดีครับมาในสหรัฐนะครับผลการสำรวจของ Quinnipiac University เกี่ยวกับทัศนะของคนอเมริกันในเรื่องต่างๆทางการเมืองในขณะนี้แสดงว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่คือ 79% สนับสนุนการให้สัญชาติแก่ Dreamer หรือลูกหลานของผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐแต่ขณะนี้เติบโตขึ้นมาและได้รับการผ่อนผันในโครงการที่เรียกกันว่า DACA ตามนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาแต่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นต้องการให้ยกเลิกมีเพียง 11% ของคนอเมริกันเท่านั้นที่ต้องการให้เนรเทศคนเหล่านี้ที่เรียกกันว่ากลุ่มคนดรีมเมอร์ในอีกด้านหนึ่งคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกในสัดส่วน 63-34% นะครับต่อคำถามที่ว่าคนอเมริกันมีความเชื่อมั่นในลักษณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์จัดการกับเกาหลีเหนือหรือไม่คนส่วนใหญ่นั้นไม่มั่นใจและ 52% ของคนอเมริกันนั้นไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายปฏิรูประบบภาษีซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่คือ 52% ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ในขณะที่ 32% เห็นด้วยกับการผลักดันกฎหมายในความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ทะยานขึ้น206จุดปิดที่ 25,575 Nasdaq สูงขึ้น58จุดปิดที่ 7,212 ส่วน Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 2,768 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ต่อด้วยเรื่องราวประเด็นสังคมนะครับในปัจจุบันตัวเลขผู้คนที่ถูกซื้อและขายทั่วโลกจากปัญหาค้ามนุษย์นั้นมีอยู่สูงอย่างน่าตกใจกระทรวงต่างประเทศสหรัฐประมาณว่ามีผู้คนประมาณ 600,000 ถึง 800,000 คนถูกลักลอบขายแบบการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดนในทุกปีนะครับเมื่อไม่นานมานี้ที่กรุงวอชิงตันมีโครงการรณรงค์ที่ใช้ผลงานศิลปะเพื่อสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหานี้จูนโซผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานดังกล่าวคุณทักษณาขายแก้วนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
รูปภาพแนวกราฟิกจำนวน20กว่าภาพรวมทั้งคำบรรยายดึงดูดความสนใจของผู้คนที่ผ่านไปมาที่ดูปองเซอร์เคิลในกรุงวอชิงตันค่ะรูปภาพแต่ละภาพและคำพูดประกอบจากผู้ชายผู้หญิงและเด็กๆที่เป็นเหยื่อของการลักลอบฆ่ามนุษย์ทางเพศและเป็นแรงงานทาสท้าทายให้คนดูลองจินตนาการถึงความเลวร้ายในแต่ละวันและความท้อถอยที่เหยื่อเหล่านี้ต้องประสบ
Sorry I'm trying not to cry it's very moving and it's disgusting
Janine Takash ผู้ชมนิทรรศการคนหนึ่งกล่าวว่ารู้สึกเศร้าใจและพยายามข่มน้ำตาภาพในนิทรรศการสร้างความสะเทือนใจแก่ตนเองและรู้สึกขยะแขยงกับความเลวร้ายของการลักลอบค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทาสเธอบอกว่างานนิทรรศการนี้ช่วยเธอตื่นตัวกับปัญหานี้และจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยการใส่ใจกับเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ที่ตนเองบริโภคเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้แรงงานทาสในการผลิตค่ะ
I feel something now so I'm aware
ทางด้านเดวิดนักท่องเที่ยวจากกรุงลอนดอนกล่าวว่าตนเองรู้เกี่ยวกับปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์และแรงงานทาสอยู่แล้วแต่ว่างานนิทรรศการนี้ช่วยตนเองเข้าใจปัญหานี้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเขากล่าวว่าเหยื่อของการลักลอบค้ามนุษย์ถูกเอารัดเอาเปรียบเพื่อผลิตสินค้าที่มีราคาถูกเคชเรนูชช่างภาพระดับเจ้าของรางวัลเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานนิทรรศการภาพกราฟิกที่ประกอบขึ้นจากภาพถ่ายของเหยื่อของการลักลอบค้ามนุษย์ที่เธอได้ถ่ายเอาไว
้ I was first introduced to the issue of human trafficking through an assignment I had for the State Department
เชนูชกล่าวว่าตนเองได้สัมผัสกับปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ครั้งแรกผ่านการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยย้อนไปเมื่อปีคศ2005ตนเองได้รับมอบหมายให้ไปทำงานที่ฮ่องกงมาเก๊าประเทศไทยอินเดียและอิตาลีเพื่อถ่ายภาพการลักลอบค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทาสในหลายๆรูปแบบในตอนนั้นค่ะปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ทำให้ชนุชหันไปทำงานร่วมกับหน่วยงานพัฒนาเอกชนที่ต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์หลายหน่วยงานในประเทศต่างๆงานนิทรรศการภาพนอกสถานที่งานแรกที่เรียกว่า Bought and Sold ออกแสดงในกรุงเฮกในปีคศ2009และย้ายไปจัดแสดงในเมืองต่างๆทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ
That was the genesis of Artworks for Freedom
เคชนุชเจ้าของงานนิทรรศการกล่าวว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทาสหรือ Artworks for Freedomเธอกล่าวว่าเมื่อภาพถ่ายมีพลังในการสร้างความเข้าใจและความตื่นตัวแก่ผู้ชมและยังช่วยให้เหยื่อเยียวยาจิตใจจึงควรมีการนำศิลปะด้านอื่นๆมาร่วมมีบทบาทในการต่อต้านปัญหานี้ด้วยผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานว่าศิลปินคนอื่นๆที่เข้าร่วมในโครงการรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์ผ่านงานศิลปะนี้ต่างใช้สื่อศิลปะต่างๆตามสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญรวมทั้งการเต้นเพื่อแสดงเรื่องราวของเหยื่อที่ต้องผ่านความเจ็บปวดทรมานไปสู่การเยียวยาและการฟื้นตัวค่ะ
I think it makes a bigger impact through empathy That's what I'm trying to do with my dance piece
เอริก้ารีโบล่าผู้อำนวยการแห่งรีโบล่าแดนซ์กล่าวว่าตนเองมองว่าศิลปะการเต้นช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความเข้าอกเข้าใจเหยื่อมากขึ้นเธอบอกว่าตนเองกำลังพยายามสื่อความรู้สึกของเหยื่อผ่านการเต้นช่วยสร้างความรู้สึกเข้าอกเข้าใจต่อเรื่องราวของเหยื่อแต่ละรายซึ่งเธอเชื่อว่านี่จะได้ผลทางจิตใจของผู้ชมมากกว่าการได้อ่านข้อมูลแห้งๆเพียงอย่างเดียวค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่างานนิทรรศการเหล่านี้ได้จัดแสดงในเมืองใหญ่ๆหลายเมืองในหลายส่วนของโลกมาแล้วและงานนิทรรศการในกรุงวอชิงตันเมืองหลวงของสหรัฐยังได้นำเสนอผลงานศิลปะฝีมือของเด็กๆที่เป็นลูกของคนงานต่างด้าวย้ายถิ่นอีกด้วยและยังเสนอผลงานผ้าควิลต์ฝีมือประดิษฐ์ของเหยื่อที่รอดจากการลักลอบค้ามนุษย์อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงประตูสีทอง12บานที่ถูกแปรสภาพจากประตูไม้เก่าซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการตั้งต้นชีวิตใหม่ของเหยื่อ
Our goal with Artworks for Freedom is really to create awareness of human trafficking. This is something
ศิลปินช่างภาพกล่าวว่าเป้าหมายของโครงการ Artworks for Freedom คือสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับการลักลอบค้ามนุษย์ เธอบอกว่าเราสามารถช่วยกันกำจัดปัญหานี้ให้หมดไปได้ภายในรุ่นอายุของคนในปัจจุบันและทุกคนล้วนมีบทบาทในการต่อต้านปัญหานี้ด้วยกันทั้งนั้นทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับมาฟังเรื่องราวด้านสุขภาพจาก VOA นะครับคุณรัฐพลคุณนิธิการไม่ทราบว่าไปฉีดวัคซีนป้องกันฟลูหรือไข้หวัดใหญ่หรือยังปีนี้ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐบอกว่าสายพันธุ์ H3N2 รุนแรงนะแล้วก็กลายพันธุ์อาจจะทำให้คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนี่ป่วยหนักได้ถึงแม้ว่าวัคซีนที่เขาเตรียมมาจะไม่ตรงเป๊ะกับสายพันธุ์แต่ว่าฉีดไว้ไม่เสียหายจะทำให้ความรุนแรงถ้าเผื่อเกิดติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ลดน้อยลงนะครับแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องของวัคซีนยังไม่สายเกินไปถ้าจะไปฉีดแต่ว่ามีข่าวสุขภาพอันนึงเป็นรายงานการวิจัยที่น่าสนใจที่บอกว่าแอลกอฮอล์ส่งผลร้ายต่อเซลล์ตั้งต้นหรือสเต็มเซลล์ของเราคุณรัฐพลมีอะไรมาเพิ่มเติม
ครับก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกครับคุณจำเริญบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1ซึ่งหมายความว่าเป็นกลุ่มที่มีหลักฐานทางการแพทย์สนับสนุนว่าทำให้เกิดเซลล์มะเร็งในมนุษย์นะครับคำถามคือสาเหตุของการก่อเซลล์มะเร็งคืออะไรนะครับนักวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน Medical Research Council ก็ได้ทำการวิจัยและพบว่าแอลกอฮอล์นั้นส่งผลร้ายต่อพันธุกรรมมนุษย์นั่นก็ช่วยอธิบายว่าทำไมคนเราถึงเจ็บป่วยจนถึงขั้นเป็นมะเร็งจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อคุณเคเจพาเทลของหน่วยงานดังกล่าวทำการวิจัยและพบว่าผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อร่างกายเนี่ยคือการทำให้เกิดพลังงานและพลังงานดังกล่าวเนี่ยแปลงไปเป็นสารพิษที่เรียกว่าacetaldehyde สารพิษดังกล่าวเนี่ยทำร้ายเซลล์ตั้งต้นหรือเรียกว่าสเต็มเซลล์นะครับที่สำคัญก็เพราะว่าสเต็มเซลล์คือเซลล์ที่ไปผลิตเซลล์อื่นๆของร่างกายถ้าสเต็มเซลล์มีความบกพร่องเซลล์ที่ถูกสร้างขึ้นต่อจากนั้นก็จึงมีความบกพร่
อง
นั่นก็คือคำตอบว่าทำไมแอลกอฮอล์ถึงเป็นสาเหตุของการเป็นมะเร็งได้นะครับงานวิจัยชิ้นนี้ยังได้ศึกษาไปอีกขั้นหนึ่งนะครับว่ากระบวนการของร่างกายมนุษย์มีส่วนที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายหรือไม่นะครับพบว่าเอนไซม์ชนิดหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยทำให้หนูต้านทานต่อผลร้ายจากแอลกอฮอล์แต่เมื่อดึงเอนไซม์ชนิดดังกล่าวเนี่ยออกจากการทดลองและฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปในหนูพบว่าอันตรายของแอลกอฮอล์ต่อร่างกายมีเพิ่มขึ้นหลายเท่าทวีคูณนั่นก็หมายความว่าเอนไซม์มีแต่ว่าถ้าถูกโอเวอร์เวมหรือว่าถูกแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเกินไปเนี่ยประสิทธิภาพในการซ่อมแซมเซลล์ก็จะลดน้อยถอยลงดังนั้นคงจะเป็นการเตือนด้วยว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเกินไปเนี่ยทำให้ระบบร่างกายในการซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอเนี่ยไม่สามารถทำงานได้หากว่ารับปริมาณมากเกินไปครับ
ครับครับขอบคุณครับคุณรัฐพลก็เรียกว่าชีวิตไม่ง่ายนะครับต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแต่อีกด้านหนึ่งงาน CES นี่เขาว่ากันว่ามีนวัตกรรมที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นหลายอย่างจะจริงหรือไม่นี่คุณนิติการกำลังวันมีเก็บตกรอบ2มาเล่าให้ฟัง
ค่ะอย่างที่เมื่อวานนี้เราก็พูดถึงอุปกรณ์ที่จะต้องวางขายกันในปีนี้นะคะ
ครับ
แต่ว่าในวันนี้ค่ะดิฉันก็จะขอแยกออกมาเป็น3ด้านคือ Internet of Things กับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้านอย่างที่2คือการขับเคลื่อนชีวิตอัตโนมัติและอย่างที่3คือเรื่องราวของเทคโนโลยีกับสุขภาพอย่างแรกเลยเฟอร์นิเจอร์ในบ้านที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วมันทำให้เป็นบ้านอัจฉริยะได้มีหลายอย่างด้วยกันอย่างนึงที่ดิฉันชอบมากและมีการพูดถึงมากที่สุดก็คือเครื่องพับผ้าค่ะมีการถกเถียงกันว่ามันเป็นภารกิจสำคัญสำหรับคนในบ้านก็เลยมีอุปกรณ์ที่เรียกกันว่า Foldimate และ Laundry2ตัวนี้แตกต่างกันทั้งในแง่ของราคาและประสิทธิภาพ Foldimate เนี่ยถูกกว่าอยู่ที่$980ประมาณเครื่องละ 30,000 บาทคือคุณสวมเสื้อวางเสื้อลงไปแล้วเครื่องก็จะพับผ้าให้คุณเลยผ้ากองโตเนี่ยพับเสร็จใน4นาทีนะคะแต่ถ้าเป็น ลอนดรอยแพงกว่า 16,000 ดอลลาร์หรือราว 500,000 บาทคือคุณซื้อรถได้คันนึงอ่ะคุณพับผ้าแบบโยนลงไปทั้งกองเลยแล้วเขาจะพับผ้าให้คุณ
โอ้โหเยี่ยมจริงๆ
อย่างที่สองเข้าไปในห้องน้ำกันบ้างค่ะมีบริษัทโคลเลอร์นะคะเขาผลิตนูมิหรือว่าเป็นสุขภัณฑ์เป็นชักโครกนะคะที่นอกจากจะหรูและยังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สั่งการจากผู้ช่วยอัจฉริยะในบ้าน Alexa ก็มา Google Home Siri ก็มานะคะแต่ประเด็นสำคัญคือไม่ใช่แค่ราคานะ 5,600 เหรียญน่ะประมาณ 180,000 บาทแต่ตอนนี้จุดอ่อนสำคัญของนูมิคือเขาช่วยคุณกดชักโครกไม่ได้ค่ะ
ลืมนี่ก็สามารถไม่สามารถสั่งจากระยะทางไกลให้กดชักโครกไม่ได้ใช่ไหม
แต่สามารถปรับระดับน้ำฉีดได้อ่ะก็ถือว่ายังพอให้อภัยกันได้อยู่นะคะอย่างที่3คือชอบดูทีวีไหมคะ
ครับ
เขามีโทรทัศน์ม้วนได้แล้วนะคะโดยบริษัท LG ค่ะนอกจากจะม้วนได้แล้วยังสามารถปรับขนาดของทีวีได้ด้วยแล้วก็ยังมีความคมชัดระดับ 8K ซึ่งเราจะได้เห็นความคมชัดขนาดนั้นเนี่ยในช่วงมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอีกไม่นานจากในบ้านขับรถออกนอกบ้านกันดีกว่าหลายคนพูดถึงรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ Toyota ออกมายืนยันแล้วนะคะเขาจะทำรถไร้คนขับแบบเป็นรถที่เหมือนกับเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของออกไปได้เป็นลักษณะเหมือนรถรางขับไปตามจุดต่างๆซึ่งตอนนี้ก็เตรียมที่จะผลิตให้กับทั้ง Amazon Pizza Hut รวมถึง Uber ด้วยค่ะ
ตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องสอบใบขับขี่ละมีแต่รถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
แต่ถ้าไม่อยากจะใช้รถสาธารณะกับคนอื่นซื้อรถมาใช้เองก็ได้นั่นคือรถของบริษัทไบตันของประเทศจีนเขาบอกว่าไม่ต้องหากุญแจแล้วค่ะปลดล็อกรถด้วยใบหน้าได้เลยค่ะ
โอ้โหเหมือนกับอ่าน facial recognition เหมือน iPhone เลยโบกมือ 2-3 ท่านี่รถไปได้เอง
ใช่รถคือขอให้เปิดประตูรถได้ด้วยใบหน้านี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นนวัตกรรมแห่งยุคแล้วนะคะรถจะเป็นลักษณะของรถอเนกประสงค์ SUV นอกจากนี้นอกจากจะมี Face Recognition แล้วยังช่วยตรวจจับการเต้นหัวใจความดันโลหิตของคนขับได้ด้วยนะเกิดแบบช็อกอะไรไปเนี่ยเขาควบคุมได้นอกจากนี้ถ้าไม่ขับรถแต่ชอบเดินทางมีกระเป๋าเดินทางแบบนึงน่าสนใจมากกระเป๋าเดินทางที่จะไม่หลงไปจากคุณเลยไม่ละสายตาจากคุณเลยกระเป๋าใบนี้นะคะมีรุ่น CX1 เป็นของจีนเหมือนกัน Forward X Robotics เขาจะเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงติดตามคุณไปทุกที่ถ้าไกลคุณเนี่ยเขาจะมีสัญญาณเตือนแล้วว่ากระเป๋าอยู่ไกลแล้วนะกลับมาเอา
เรียกว่าไม่ต้องลากเขาจะวิ่งเขาจะเดิน
เขาจะวิ่งมาหาเราเองนะคะนอกจากนี้ไปที่โซนสุดท้ายคือเรื่องราวของสุขภาพกันบ้างมีหลายอย่างเลยดิฉันน่าจะชอบอุปกรณ์นี้รวมถึงคุณจำเริญแล้วก็คุณรัฐพลด้วยนะคะหุ่นยนต์ช่วยนอนหลับค่ะปัญหาในการนอนยากจะหมดไปจะเป็นหุ่นคล้ายๆหมอนอิงให้เรากอดแต่ราคาค่อนข้างดุนะคะ 19,200 บาทหมอนนี้สามารถเลียนเสียงหายใจเราได้ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจเวลานอนหลับมีเพลงกล่อมนอนมีบทช่วยฝึกสมาธิแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพของการนอนหลับได้ค่ะ
จะให้ดีต้องช่วยเกาหลัง
นอนเสร็จตื่นมาส่องกระจกที่เรียกว่าไฮมิเรอร์นะคะที่บอกคุณมากกว่าความสวยตรวจรูขุมขนตรวจรอยเหี่ยวย่นแนะนำวิธีการแต่งหน้าแต่งตัวให้คุณได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นจะง่ายขึ้นหรือเปล่านี่จะต้องทำงานหาเงินมากขึ้นมากจะทำให้ชีวิตง่ายขนาดนี้ครับขอบคุณครับนิติการและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับคุณธีรัตน์จะเลือกสักชิ้นไหมครับจะเอาชิ้นไหน
เป็นห่วงตอนนี้สมองไม่ค่อยทำงานแล้วค่ะ มีตัวช่วยคิดเลยไม่ออกแล้วคุณจำเริญมันสบายสบาย
มันมีทางเลือก นวัตกรรมจนเราต้องรู้สึกว่าโอ้โหมันไปก้าวล้ำนำยุคจริงๆครับ
ใช่แต่เขายังไม่ให้เราให้ใช้คนกดชักโครก
ก็ยังคุยเล่นกันอยู่เลยว่าสงสัยคงจะสั่งให้เรากดชักโครกได้พออ่านดูก็ว้าเสียดายเงินเก็บไว้ก่อน
แต่นวัตกรรมก็ดีเข้ามาช่วยผ่อนแรงนะคะมาช่วยทำให้ชีวิตดูมีสีสันมากขึ้นก็อย่างที่ห่วงคือเราการคิดวิเคราะห์เราจะน้อยลงไหมหรือเขาใช้แรงเท่านั้นเราไม่ต้องคิดนะใช้ข้อมูลจากเขาแล้วเราไปคิดต่อใช่ไหมคุณนิติการ
ถ้าเราหยิบฉวยข้อมูลที่เขาช่วยประมวลให้เนี่ยเราก็นำไปใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าทุกอย่างมันแบมาหมดแล้วโดยเฉพาะเรื่องของกระจกความสวย
พอแล้วคะคิดต่อว่าจะไปซื้อที่ไหนจะสวยแบบนี้หรือเปล่า โอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเรียนพูดถึงเรื่องการล่อลวงทางเพศนิดนึงว่าย้อนจากข่าวที่ก่อนหน้านี้แล้วก็ที่คุยกันเมื่อวานเรื่องการล่อลวงทางเพศเด็กในไทยที่บอกว่ามากกว่า6เท่าเนี่ยก็คือว่าผู้ต้องหาส่วน